Ministrat e jashtëm të Katarit dhe Egjiptit, të cilët janë ndërmjetësit kryesor së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konfirmuan se kanë marrë përgjigjen e Hamasit për konfliktin e Gaz dhe thanë se janë duke e vlerësuar një propozim. Zëdhënësi Hamasit, Jihad Taha, tha se përgjigja përfshin ndryshimet e cilat konfirmojnë armpushimin, tërheqjen, rindërtimin dhe shkëmbimin e të përgosurve. Holësit të tjera na i sjell Nadije Ahmeti.
Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka dorëzuar të ndërmjetësit përgjigjen për propozimin e SBA-s për armëpushim në rripën e Gazës, duke i kërkuar disa ndryshime në marrëveshje. Duket se Hamasi se pranoi menjëherë marrëveshjen me gjithë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara, por megjithatë i mbajti gjallë bisedimet për arritjen e një marrëveshje të vështirë për t'i dhënë fund luftës që ka hyrë në muajin e 8 në Gazë. Ministrat e jashtëm të Katarit dhe Egjiptit, të cilët janë ndërmjetësit kryesor së bashku me SBA-n, konfirmuan se kanë marrë përgjigjen e Hamasit dhe thanë se janë duke e vlerësuar atë. Zëdhënësi i Hamasit, Jihad Taha, tha se përgjigja përfshin ndryshimet e cilat konfirmojnë armpushimin, tërheqjen, rindërtimin dhe shkëmbimin e të burgosërve. Ai nuk dha shpjegime. Por derisa mbështesin marrëveshjen e Via Tetrasha, zyrtarët e Hamasit kanë shprehur dyshime nëse Izraeli do t'i zbatojë kushtet e marrëveshjes, posaçërisht ndaljen e përhershme të luftimeve dhe tërheqjen e plotë ushtrisë izraelite nga Gaza në këmbim të lirimit të gjitha pengjeve që pombohen nga militantet. Madje edhe pasi SBA-ja tha se Izraeli ka pranuar propozimin, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka dhënë shenja kundërthënëse, duke thënë se Izraeli nuk do të ndalet derisa të arrijë synimin për shfarosjen e Hamasit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e vizitoi rajonin këtë javë në përpjekje për të siguruar arritjen e marrëveshjes. Kjo është vizita e tij e tetë prej sa Hamasi e krijoi sulmin në jug të Izraelit dhe nxiti luftën izraelite në Gazë. Të martën ai vazhdoi trysnin ndaj Hamasit për të pranuar propozimin, duke thënë se vota Këshillit të Sigurimit të OKB-s në favor të tij e bëri të qartë sa më ska se bota mbështet planin. Propozimi ka rritur shpresat për t'i dhënë fund luftës 8 mujore, gjatë së cilës bombardimet edhe ofenziva toksore e Izraelit në Gaz i kanë vrarë mbi 37.000 palestinez dhe i kanë detyruar rreth 80% të popullsisë prej 2.3 milion banorësh të largon nga shtëpitë e tyre. Izraeli e nisi luftën duke u zotuar për të shkatruar Hamasin, pasi grupi radikal palestinez i vrau rrëth 1200 njerëz, kryesisht civil, si dhe i rëmbeu mbi 250 të tjerë gjatë sulmit të 7-torit në jug të Izraelit. Me shumë se 100 pengje u liruan gjatë një armpushimi një javor në nëntor në këmbim të palestinezve të burgosur nga Izraeli. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi të hënë një rezolut për të mbështetur propozimin e Shteteve të Bashkuara me 14 vota për dhe asnjë kundër. Rusia abstenoi. Propozimi i presidentit amerikan Joe Biden përfshin tri faza për t'i dhënë fund luftës në rripin e Gazës. Faza parë përfshin një armpushim 6 javor, gjatë e cilit forcat izraelite do të tërheqshin nga të gjitha zonat e banuara të Gazës, disa pengje të moshuar dhe gra do liroshin në këmbim të lirimit të qindra të burgosërve palestinez. Në fazën e dy do të shkembeshin të gjitha pengje të gjalla. Për shiru shtar, forcat izraelite do të tërheqshin nga Gaza dhe armpushimi për hershëm do të niste. Faza 3 parashen një plan të madhë rindërtimi për Gazën, si dhe rikthimin e mbetjeve të fundit të pengjeve të familje të tyre.
Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se Hungaria është pajtuar se nuk do të bllokojë përkrahjen e aleancës për Ukrainën, por ka vendosur të mos ofrojë ushtar apo fonde për të ndihmuar vendin e rënuar nga lufta. Stoltenberg është takuar me vendet anëtare të NATO-s gjatë një turneu së vonit në përpjekje për të grumbulluar mbështetje para samitit të muajit të ardhshëm në Washington për zgjerimin e rolit të aleancës në përkrahje ushtarake për Ukrainën. Ukraina ka pasur mosmarrveshje me vendet të tjera të NATO-s për shkak se kryeministri i saj Viktor Orban ka ruajtur vazhdimisht marrëdhënie të ngushta me Rusin dhe nuk ka pranuar të dërgojë armë Ukrainës për të mbrojtur kundër pushtuesit rus. Hungaria nuk merr pjesë në këto përpjekje të NATO-s dhe unë e pranoj qëndrimin e saj, tha Stoltenberg për gazetarët në Budapest pas takimit me Orbanin. Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë Ukrainës edhe një sistem tjetër kundërajror të llojit Patriot, thanë dy zyrtarë amerikanë të martën. Washingtoni është përgjigjur lutjeve dëshpëruese të Kievit për ta ndihmuar më shumë në mbrojtje ajrore, pasi është duke u përballur me sulmet e paraeshtura ruse në rajonin e vet verilindor, Kharkiv. Zyrtarët thanë se presidenti amerikan Joe Biden e ka dhënë pëlqimin për këtë vendim. Forcat ruse e kanë sulmuar rajonin e Kievit në Ukrainë me raketa dhe me dronë gjatë natës, duke e plagosur një person dhe duke dëmtuar disa ndërtesa, thanë zyrtarët amerikanë të Mërkurën. Si pasojë rënjes mbetjeve u plagos një person të cilit ju dha ndihmë mjekësore në vendin e ngjarjes, tha shefi i administratës ushtarake rajonale Ruslav Kravchenko. Një shtëpi banimi, një garazh dhe një pik karburanti u dëmtuan, ndërsa një objekt industrial u përfshi nga zjarri, shtoi ai. Ky sulm ndodhi një ditë pasi dy zyrtarë amerikanë thanë se Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë Ukrainës edhe një sistem tjetër kundërajror të llojit Patriot. Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jorn Rode, tha se vendimi qeverisë e Kosovës për finalizimin e shpronësimit të mbi 100 parcelave në komunat me shumicë sërbe në veri të vendit nuk u bë në përputhje me ligjin, sipas një raporti të juristëve eminent të Këshillit të Evropës. Pas reagimit të qeverisë e Kosovës ndaj deklaratës së Quintit, BE-s dhe OSBE-s për shpronësimin, me lejoni të citoj raportin e juristëve eminent të Këshillit të Evropës. Kjo mënyrë e veprimit nuk është në përputhje me sundimin e ligjit dhe me gjasë do të minoj edhe më shumë besimin mes komunitetit sërbë dhe institucioneve të qeverisë Kosovës, shkroi Rode në rrjetin social X. Me 5 qershor, Radio Evropa e Lirë raportoi për vendimin përfundimtar të qeverisë Kosovës për shpronësimin e tokave në Leposavić dhe në Zubin Potok, i cili përjashton disa parcela private, por vetëm të atyre qytetarëve që kanë fituar procesin në gjykat. Ky vendim u kritikua nga vendet e Quintit, Bashkimi Evropian dhe Misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.